Labrīt, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, ekscelences. Pirms sākt mūsu kārtējo sēdi, gribēju apsveikt jaunievēlētos deputātus. Un ar gandarījumu varu teikt, ka attīstības komiteja ir viens no augstākajiem ievēlējumības procentiem. Es jau gribētu, ka mēs būtu pilnā sastāvā turpinājuši darbu, bet vismaz pagaidām tas nav izdevies. Bet vēl jau sasaukums ir garš, un katram cilvēkam var būt karjeras izaugsmas un dažādi krituļi. Tā kā var jau būt, ka vēl būsim kādreiz pilnā sastāvā. Es gribētu teikt vienu tādu lietu. Cits teikt, kāpēc tas ir svarīgi ievēlējumība, bet ir tā, ka ja Latvijā politiķiem uzdot jautājumu, kas ir politiķa profesionalitātes rādītājs, tad varam 90% arī saimes deputātu un partiju līderu vai nevarētu atbildēt, vai kaut ko mēģinātu teiktu strādīgs, tur labi izskatās vai gudrs. Un, protams, šīs visas laiku gaistošās, relatīvās un grūti izmērāmās lietas ir, un īpašības ir labas, bet ja šo pašu jautājumu uzdotu Lielbritānijā, Francijā vai noteikti Amerikā, tad jebkurš deputāti palīgs teikt, kā, jautājums ir buļķīgs. Ir viens un galvenais, politika galvenais profesionalitātes rādītājs ir viņa ievēlējamība. Līdz ar to es gribētu novēlēt arī nākotnē mūsu kolēģiem. Un vēl es gribētu apsveikt arī domas darbiniekus, tāpēc, ka šīs neskaidrības posms, kas domē valdīja pēdējos mēnešus, ir beidzies. Un gribu teikt, ka tās varbūt pēdējos gados pieļautās kļūdas dažas ir izanalizētas un secinājumi ir izdarīti. Un pilnīgi droši varu teikt, ka tas domes kurss, kas sākās 2013. Gadā, viņš turpināsies arī nākošos 4 gadus un iespējams arī ilgāk. Tā kā aicinu visus pievienoties tam, darīt to labāku, efektīvāku pilsētas un pilsētnieku labā. Cienījamie kolēģi, vai jūs esat iepazinušies ar dienas kārtību? Ja esat iepazinušies, nekādu priekšlikumu vai iebildumu nav, aicinu balsot par dienas kārtību. Par?
Es neesmu.
Jā, es
jau. Par? Tā tad varam ķerties klāt. Dosim vārdu Rikša kungam. Jūrmalas valstpilsētas administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija pārvaldes 2025. Gada budžeta grozījumiem.
Labrīt, cienījamie deputāti un kolēģi. Lūdzu atbalstīt budžeta grozījumus. Esos ar budžeta ietvaros pārtaudēt resursus, lai nodrošinātu papildus maksājumus par pārkāpumu izskatīšanu ar tehniskiem līdzekļiem, kas tiek veikt Jūrmalā un par kur atbild pašvaldības policija. IKT pārvalde nodrošina tehniskos jautājumus. Un ņemot vērā, ka šis fiksēto pārkāpumu skaits pieaug, būtiski ir nepieciešams palielināt budžetu, lai veiktu norēķinus par šo pārkāpumu izskatīšanu, automātisku apstrādi, izsūtīšanu, lēmumu izsūtīšanu piedzīvotājiem gan elektroniski, gan par pastu. Tātad kopējā summa šajā gadā paredzēta 86 tūkstoši eiro, ir vajadzīgi papildus 44 200. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Tā, lūdzu, kādi būtu jautājumi?
Man īsais jautājums arī. Ja braucams maksas soda ir palielinājušies, ir tie, ko mēs paši iekasējām par kaut kādiem kamerām vai vēl kaut ko.
Jā, šis skar fiksēšanu no automātisko pārkāpumu fiksēšanu sarkanās gaismas kamerai, kas atrodas majoros, kā arī automašīnās, kur tiek fiksēti citu veidu pārkāpumu, tā skatā ātruma pārkāpumu, kas...
Paldies!
Jā, tad pagājušajā gadā šis pakāpums sākās, jā.
Paldies, vēl jautājumi? Jāni?
Uzdāju to, ko es gribēju.
Skaidrs. Kāds grib izteikties? Nē, varam balsot, kas par? Paldies. Paldies par jūsu ziņojumu. Mūsu Sandra Brauvere. Prājas atbūt priekšā. Lūdzu.
Labrīt. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par 2016. gada 18. aprīļa zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu. Tātad jau iepriekš ir bijis noslēgts nomas līgums ar Latvijas dzelzceļu par zemes gabala daļas nomu, kas ir nepieciešama pašvaldības infrastruktūras uzturēšanai, tātad izbūvētās autostāvvietas. Un šobrīd ir jau saņemts no Latvijas dzelzceļā priekšlikums ar vienošanos par līguma termiņa pagarināšanu uz 10 gadiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, kolēģi, jautājumi. Vai mēs varam atbalstīt Sandras priekšlikumu? Varam. Kas par? Paldies.
Paldies.
Lūdzu, Aigar, gaidām tevi.
Labdien, cienījamie deputāti. Mežsaimniecības nodaļa ir sagatavojusi grozījumus koku vērtēšanas komisijas sastāvā, papildinot komisiju ar vienu locekli, īpašu pārvaldes mežsaimniecības nodaļas vecāko ekspertu Kristapu Zīli, kas nu pat ir ieguvusi arī atbilstošu mežsaimniecības izglītību un gribētu, lai viņš mums vienmēr palīdz darbā.
Paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Mežsaimnieku izglītība.
Ja.
Uzvārds Zīle. Vai var būt labāks kandidāts? Kas par šo priekšlikumu?
Varbūt Čiekurs.
Varbūt Čiekurs. Paldies.
Paldies.
Lūdzu, Rita.
Labdien. Pirmais sagatavotais lēmuma projekts ir par detālu plānojumu gabalā Lieta Gielā 7 nodošana publiskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Nervas gabals jau šobrīd ir apbūvēts, tajā atrodas arhitektūra, vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, līdz ar to nu, tas galvenais, kas ir risināts detāla plānojuma apbūves noteikumos, ir tas, lai jaunā apbūve nekādā veidā nepasliktinātu šie te pieminekļa nu, gan esošo statusu, gan neaizsektu, un līdz ar to kaut kāda jauna apbūve var atrasties tikai aiz šīs sēkas, un tā tad ir pieļaujama jaunas piebūves veidošana tādas padomu laika piebūves vietā, un arī saimniecības sēkas izvietojums, ņemot vērā esošo reliju. Nu, tā kā visi šie tie aspekti ir detalizēti izvērtēti, ir priekšlikums nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Paldies, lūdzu jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu zemes vienības sadala Strēlnieku prospektā 100. Šī ir viena no zonām, kurā mums ar abūs noteikumu grozījumiem tika pieļauta zemes gabalā. Nu, mazāk minimālā šīs te platības, un līdz ar to te ir vairāk lēmumu, kas ir šajā rajonā, gan Strēlnieku 100, gan Strēlnieku 102, gan tālāk arī Poruka prospekts, kuros tātad īpašnieki izmanto šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojumā dotās iespējas un sadala savu kopīpašumu, kurš ir jau apbūvēts, un tad katram īpašniekam būs iespējams tikt pie sava atsevišķa nekustamā īpašuma. Šeit tiek sadalīts trijās zemes vienībās.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Rolanda. Varam balsot. Kas par? Paldies. Lūdzu.
Arī Strēlnieku 102 ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, un tas arī paredz zemes vienības sadalīt trijos nekustamos īpašumos.
Nav kardināla atšķirība?
Ne.
Iepriekšējā jautājumā. Kas par? Paldies. Lūdzu.
Arī Poruka prospekts 69, šis pats rajons starp Strēlnieku prospektu un Poru prospektu, un arī šeit tiek sadalīts nekustamais īpašums. Šeit gan divās daļās arī zemes gabals ir apbūvēts, un katram īpašniekam tātad būs atsevišķi nekustamais īpašums.
Burvīgi. Varam balsot. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies.
Liepājas ielā 13 arī ir izstrādāts zemes ierīcības projekts, kas paredz sadalīt apbūvētu zemes vienību divās. Arī katram īpašniekam tātad būs atsevišķi nekustamais īpašums.
Manāps līdzības.
Jā, nu, tas bija ar šiem te pēdējiem plāna grozījumiem. Nevarētu teikt, ka mums izdevās no pilnīgi visus īpašniekus apmierināt ar šo te zemes gabals sadalu, bet tiešām ļoti daudziem īpašniekiem, rūpīgi vērtējot, tik iet pretīm un nu, skatoties pēc tā vidējā kvartāla apjoma, šie te minimālie zemes gabals sadalī samazināti, kas ļauj tad īpašniekiem arī sadalīt.
Kolēģi. Vai jūs ir kādi viedokļi par šo jautājumu?
Jo mazāk kūpī.
Paldies. Kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Nu, un tagad gan pievērstīsimies Mežmalas ielai 29. Šeit lūksim detalizētāku vēstījumu, jo mums par šo jautājumu bija ļoti gara diskusija.
Jā, un tā tad šobrīd...
Es skatos, ka Jānis ar neizpār traugās. Tāpēc, ka mēs šo jautājumu skatījām ļoti ilgi, tieši mūsu komiteja bija tā, kas ierosināja viņu atlikt un jautāt iedzīvotāju viedokli par šo jautājumu. Ja es pareizi saprotu, jā, tad tas ir izdarīts, bet tad ļoti varbūt izstāsti to vēsturi, priekšvēsturi un pēc tam to, kas ir noticis.
Tātad vēsture, varbūt, ja mēs atkāpjamies nedaudz uz iepriekšējo komiteju, kas bija martā, bija sagatavots lēmuma projekts ar mērķi uzsākt lokālu plānojumu, lai izvērtētu iespēju Saurupmāju abūs teritorijā paredzēt jaunu papildu izmantošanu, lauksaimnieciskā izmantošanu. Komitejā deputātiem radās jautājumi, vai gadījumā šāda te lauksaimnieciskā izmantošana, kas šajā rajonā nav raksturīga, neradīs apgrūtinājumu kaimiņiem. Un kā jau mēs tajā laikā runājām, jā, šāda te kaimiņu aptaujāšana pirms lokāla plāna uzsākšanas dotu gan tiem pašiem ierosinātājiem, gan apkārtējiem iedzīvotājiem iespēju izteikt savu viedokli jau pirms ir nu, veikt kaut kādi investīcijas, izstrādājot plānojumu, sagatavojot kaut kādas izpētes, un tas nu, tiešām ļautu apzināt tos viedokļus pirms nu, tāda formālā procesa sākuma. Un šobrīd izsūtot šīs te informāciju apkārt esošiem iedzīvotājiem, ir saņemts 6 iebildumu vēstules, kuros kaimiņi ir diezgan kategoriski pret šādu te papildus izmantošanu, ņemot vērā to, ka nu, droši vien šobrīd īpašniece, kas šo saimniecisko darbību ir uzsākusi neatļauti, arī nav nu, ievērojusi tādu nu, labās prakses kaut kādu, nu, gan attiecības ar kaimiņiem, gan arī šīs te siltumnīcas nu, ir radījuši viņiem zināmā mērā kaitējumu, gan ar varbūt tik labu uzvedību, gan arī nu, pārpurvojot blakus zemes gabalus, nenodrošinot to ūdens noteci. Kā arī nu, strādnieki varbūt nav uzvedušies gluži piedienīgi. Es saprotu, ka šobrīd komitejā arī ir ietušies šo te kaimiņu
to
pārstāvji. Tā, nē, es mēs... tikai jūs
informēju. Nē. Jā. Nevajag informēt mūs par to, ko mēs labi zinām. Un ja gribas mūs informēt par kaut ko tādu, tad labi to izdarīt iepriekš. Nevis komitejas sēdes laikā. Tas ir pirmkārt. Otkārt, nu, es gribu to, ko es tagad dzirdu. Man liekas, ka tās bija tieši tās bažas, kuras mēs izteicām komitejas sēdē. Un kuras mēs vēlējāmies noskaidrot, jo bija dažādi apgalvojumi, bija apgalvojumi, ka viss ir lieliski un kaimiņi ir sajūsmā un varbūt paši mēģinās izmantot šādas unikālas iespējas, jo tu nepastāstīji to galveno mūsu tās sarunas, to esenci. Tas bija par to, kāpēc tika veikti šie izņēmumi.
Ne, izņēmums do to brīdi nav. Jā, šie te īpašnieki vēlējās šo izņēmumu un tas
tiešām... Tieši par to mēs runājam. Kāpēc tika virzīti vispār šie izņēmumi, kas ir izņēmumi, kā mēs to konstatējām toreiz komitejas sēdē. Un toreiz mums bija plaša praktiski un filozofiski ietilpīga diskusija par to, vai izņēmumi nerada tādu precedentu, ka cilvēki ir gatavi dzīvot, protams, labos laikos, kad apstākļi ir labi apkārt, un ir cilvēki gatavi dzīvot arī ļoti grūtos laikos, kad apstākļi grūti, bet tikai gadījumā, ja ir taisnīguma izjūta par to. Un ja šī taisnīguma izjūta kaut kur sāk zust, ja, tad neatkarībā no apstākļiem, ja cilvēki dzīvo divstāvu mājās un pēkšņi vienam atļaut celt trīsstāvu māju, tad apkārt iedzīvotāji neatkarībā no viņa stāvu augstuma māju vai rocības viņi būs neapmierināti. Ja cilvēki dzīvo vienstāvu vai pusstāvu vai pagrabstāvu apstākļus, tad, kad vienam atļaus tātad būvēt augstāk, viņi arī būs neapmierināti. Tas nav atkarīgs pat no tās situācijas. Un tāpēc mēs toreiz ļoti runājam, un principā toreiz mēs runājam, tad projekts varētu turpināties tajā gadījumā, ja tiks saņemtas kaimiņu un apkārtējo iedzīvotāju atbalsts. Tā kā varbūt mēs šodien, ja mūs pie mums ir negaidīti viesi, es te nedomāju sliktā nozīmē, jā, tad varbūt mēs varētu dot viņiem vārdu.
Jā, labrīt visiem. Es zinu, kā jums to visu stāstīt, cik daudz.
Stāstiet, kā jums ir ērtāk, jo mums ir svarīgi tomēr pieņemt nopietnu lēmumu, un tāpēc mums vajag saprast šo jautājumu no visiem aspektiem, tā kā to formu izvēloties, kāda jums ir.
Tad jā, Biedzis Talmanis, Grīvas Ilfīs, tiešais kaimiņš, un tur mežmals 29 zemes gabalā, un tad robežojās, nu, sēta kaut kā 40 metru garumā. Tad pirmais, ok, 17 gadāšos zemes gabals iegādājāmies, arī izpētīja, ka tur ir šī dzēs, nu, divstāvu, nu, tāda abūves, ja, ka tur nav nekādu monstri, nekāds lauksieniecības zemes un tam līdzīgi, kas būtu tā kā, nu, tāda, nu, kā saka, jūrmals tāda arhitektūra, tāda vienkāršākā. Nu, tad, kad viņi kaimiņi iegādāja šo te kabalu 22. Gads apmēram, tad sākā šī te būvniecības siltumnīca, sākumā viena, pēc tam otra, ja tad bija tas pārtraukums.
Kurā gadā vēlreiz precizēja?
Tas?
Kad viņi sāk būvēt?
22. Nu, liekas, 22. Kaut kāds varētu būt, jā, kaut kāds sākotnē uzbūvēja. Un tad es arī kā sapratu no būvvaldes, kur man atbildēja, ka 23. Gada, 26. Maijā ir pieņemts lēmums par patvaļīgu būvniecību, bet nu, gribu norādīt, ka 24. Gadā pagājušā gadā vēl divas šīs mīlas siltumnīcas tika uzbūvētas, un principā klāja ignorance, ko būvvalde saka, un principā tas tā kā arī rada tādu, jā, kā pārstāvu teica, tad nelegāli tā precedenta, jā, kā arī es varu nopirkt zemes gabalu, vai tu patiem skatot prezidenta pilī, pretīm ir tāds zemes gabals, nopirkt uzbēzīt siltumnīcu, izsignorēšu, jā, un tad lūkšu mainīt uz lauksieniecības zemi, jā, tā kā, nu, tāds, nu, ļoti tāds, nu, precedenta, kas var izvērsties. Nu, tāpat arī, kad viņi uzbūvēja šīs siltumnīcas, jā, ir gruntsūdeņi paaugstinājušies, tagad, principā, kā katrs mazākais lietutiņš, tā ir viss ūdenī. Arī centos tā kā gan fotografēt, bet, nu, fotografijas nesnāk tāds kā dabā paskatoties. Arī bija pārsmies atbūvēt, tad pie manī neradies. Rādīja, ka ir aizvērts grāvis, ko viņi aizvēruši, lai varētu savienot savus, mežmals 29 grīvas. 11 zemes gabos, lai tad aiz novarētu staigāt pāri, līdzat arī ūdenim, nav kur aizplūst. Nu, un tāpat arī bija viņiem tur veci šķūņi, tie tika nojaukti, un pagājušā gada septembrī arī vienkārši ekskavātori, tad patiem ieraka zemē iekšā, šīferis bija gan ķieģeļī, gāzbetons, nu, jā, gāzbetons vienkārši, tad patiem zemē tika ierakts iekšā. Nu, tagad, jā, tad četras siltumnīcas, nu, patīt sakot, bardaks, šīs te puķu kastes stāv, podiņi stāv, vienkārši tu visu tur nokrauti, kā vējš būš, viss iet pa gaisu, plēvis lido iekšā mūsu kaimiņu teritorijā. Nemācīkot neestētiskums, jā, un ja jūdumu kurortu pilsētu, pat tā kā, nu, tādu vidi degradējuši situāciju, tā kā, nu, veidojās. Nu, patams, arī šī te klientu plūsma tur liela, tagad ir mašīna braukā šot pa turpu, ātrāk, lēnāk, līdz ar to radu šo te bīstamību. Nu, teiksim, tā kā bērniem, kas uz autobusu iet uz krasciem pieturu, Tikai tas vēl mums ir, nu, protams, arī šis tēma, kad uzbūvēs tas jūtumnīcas un ir ūdens, nāk virsū, līdz ar to loģiski samazinās šī tīpašuma vērtība. Es gribētu, piemēram, tagad pārdot, ka klients man atbraukt to pircēt, nu, pastītos, sorry, ne citu, tu viss ir ūdenī, nu, es nemaksāšu tā. Ja, tā kā, nu, arī šī tēma, nu, vērtība pazeminās. Un tad galvenais, jā, ka nelikumīgi darbojoties šo savu biznesu, jā, tad, kā viņi redz to, nu, kā sāku teikt precedentu, kad tagad katrs paņemsim, atgriezīsim, visu ignorēsim, jā, un mēģināsim vīdīt cauri šādu te legalizēties.
Kas tur bija par uzvedības problēmām?
Ignorants, pilnīga, neko mums neprasīja nekādas saskaņošanas, jo arī tā uz aci piemetu, gan oficiāli nemērot, bet gan arī šī siltumnīca ir tuvāk pa 5 metriem no mūsu sētas, jā, tātad, kas ir pēc mūsu noteikumiem, nu, tā kā aizliegts, nu, tā kā tāda klaja ignorējoša uzvedība, teiksim, palikšana virsū visiem, visu sakot.
Labi, tā ir viens jautājums, es uzdošu pēc tam Jānis. Nu, ko saka citi kaimiņi? Varbūt viņi ir sajūsmā, vai viņi vairāk domā līdzīgi jums?
Nu, tuvākie, protams, doma teikties, un tā tie, kas ir ietekmēta, domā tieši tāpat tiem, kā mēs arī cita kaimiņiena, ja tātad ir ieradusies, tāpat arī, cik es zinu, tad arī blakus kaimiņi rakstījuši, ja, gan, kas ir tieši mērķi 27, kas viņam blakus dzīvo, gan arī bišķiņi attālākie. Nu, teiksim, tā, protams, tie, kas tur dzīvo, nezinu, Valteros, Melužos, kas atbrauc to puķu bodu nopērk, nu, teiksim, tā, nu, kas to situāciju, nu, nezinu, tie, protams, varbūt liekas, visi kārtībā, o, mazais biznes, viņš rulējam, attīstīsim, ja, bet tie ir tā, mēs kā vietējie, kā saka, man nekas nav pretī, ka mēs tur, ja tur darbojamies, biznesu taisām, mazā uzņēmēja darbība, bet, nu, sorry, visiem spēles noteikumi, nu, likumi ietveros, tā kā to vajadzētu darīt.
Bet cik ir tie, cik apkārt, apmēram, ir tās mājas, tās tuvākās?
Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9.
Tas ir tā kā, nu, divos.
Un kā jūs vērtētu, nu, tā, protams, tas ir tādi neoficiāli skaitļi, un tam ticamība arī ir relatīva, bet tomēr, kā jūs vērtētu, cik no tiem 9 būtu ir jūsu pusē, un cik ir to saimnieku pusē? Tas viedoklis kāds ir. Kā jums šķiet? Tu nevar nomērīt, bet kā jums šķiet?
Nu, esam 70-30, ka pret.
Pret, jā. Labi.
Jā, jūs arī neoficiāli, cik
es sapratu, jā. Jautājums, mums nav šeit, es nevaru par procedūru, es runāju vienkārši jūsu viedokli, kas arī varbūt citu viedokli. Lūdzu, kolēģi, Jānis, pirmais bija.
Man jautājums, a kas būtu tas, ko viņi varētu ar jums sarunāt vai ko, lai, teiksim, viņi var turpināt, ja tā noteikumi no jūsu puses vispār nav iedomāti?
Nu, ja godīgi pa kompromisiem nekas tāds nav domāts, jo, nu...
Bet vispār viņi ir jums gājuši uz kaut kādiem kompromisiem?
Viņi mums nerunā vispār, mums ignorē. Pilnīgi apiet, līdzāk mēs pašlaik policiju dabonam regulāri kaklā no viņiem nekā viņi kaut ko uz kontaktiem nāk.
Ko jūs dabūt kaklā?
Pašlaik policiju.
Par ko?
Tad tur kaut kas nav, tad mašīna nepareiz nolikt, tad mums tur... Vēl tur kaut kas tā tālāk, tāds iekšējās. Kā saka, tik līdz kaut kas no mūsu pustā uzreiz ir, arī būvalti ir bijusi un...
Nu, es, ja es pareizi dzirdu, jums ir izveidojušās attiecības.
Attiecības, jā. Tikai tādas attiecības, jā.
Paldies, lūdzu, kolēģi. Roland? Jā,
es liecītu.
Nav jautājumu, jā. Nu, labi, tagad, tad, ja jautājumi nav vairāk, tad, nu, pārējiem pie debatē. Jā, varbūt jūs negribējāt kādu vārdu teikt arī? Nu, pasakiet tādu, kaut vai īsti. Jā, pareizi, protams.
Mēs arī esam tieši viņu, tiešie kaimiņi, mazliet gan dievu nav. Un arī es tikai varu pateikt to, kad nu, jūs jautājat, cik procentu
tas ir būtiski.
Varbūt mēs arī, tad, kad bija jārakstās vēstules, sākumā domājam, nu, ko tad mēs tur rakstīsim, tāpat jau, teiksim, viņa ir liela saimniece un viņa var atļauties darīt visu, ignorējot, būvēt, ko grib, nevienu, tiksim, tā neņemot vērā, bet beigās mēs ar kaimiņiem apanājāmies un ka mēs tomēr rakstīsim, jo padarīts ir padarīts, un mēs esam ļoti kategoriski pret visu šo, jo neiet runa, kā Vits teica, par biznesu, bet iet runa par to nelikumīgo, ka tiek bojāta visa jūrmā kā kura pilsētas, tas skatus. Tā kā mēs esam arī noteikti pret, un visi tie argumenti ir pamatoti.
Paldies, paldies par jūsu viedokumu, bet kā jūs vērtējat, es jums arī uzdošu šo jautājumu. Nu, pieņemsim 9 vai 10 cilvēki, ja tā, nu tie kaimiņi, jā, tad kā jūs vērtējumā, kā tas procentuālais sadalījums par vai pret?
Pret ir noteikti lielākā daļa.
No šiem 9, jā, vai
no,
10? Labi, paldies par jūsu viedokli. Lūdzu.
Jā, tad labdien, izmantojot iespēju, es arī domāju par to, ka, protams, bez saskaņošanas tas nav labi un tā nedrīkst darīt, bet, protams, kad reizēm cilvēki vispirms iet ceļu un pēc tam saprot, ka tas iet un kas ir labi un var nopelnīt, bet, protams, ir jārēķinās ar blakus iedzīvotājiem. Kā jūsuprāt, kas ir tās lietas, ko teorētiski varētu tātad pilnveidot no šo saimnieku puses? Protams, pirmkārt jāsāk komunicēt. Ja mēs fantazējam, ka, teiksim, mēģinātu šo uzņēmējdarbības formu saglabāt, tad kādas būtu tās lietas, kas noteikti būtu jāizdara, lai jūs būtu draudzīgi, teiksim, kaimiņi un varbūt, ka, teiksim, var atlaid puķu spirito, es nezinu, ko tur tomāts, ja. Bet tad, pirmkārt, es saprotu, ka melerācija tas ir liels pārkāpums un nedrīkst tādu noteikti darīt, bet es domāju, ka to varētu risināt, tad uzturēt kārtību sētā un tādu, lai jūs nekādīgi nesijūtat šīs te kaut kādas plēves pa gaisu. Protams, šī klientu kustība to ir grūtāk jau sakārtot, bet es pieļauju, ka arī kaut kādā veidā var. Vai jūs teorētiski vispār pieļaujiet, ja iziet šo smago pārunu sakārtošanas ceļu no viņu puses, kad varētu būt šī darbošanās, lai jums netraucētu, lai jūs būtu priecīgi tieši par to, ka cilvēki darbojās un tāda līdzās pastāvēšana. Jūs teorētiski pieļaujat, teiksim, tas ceļš varētu būt garāks vai īsāks no viņu puses, ja? Bet jūs to vispār pieļaujat vai ne?
Drīkst uzdot jau pret jautājumu. Sakiet, pirms kaut ko būvēt, ir kam jābūt no papīriem.
Nē, tāpēc es pirmkārt to sāku, ka tas nav pieļaujams un nav akceptējams.
Saskaņotam būvprojektam.
Protams.
Vai šis būvprojekts bija sniegts viņiem, pirms viņi sāka būvēt šis?
Es uzreiz jums saku, ka tas nav pieļaujams un nav, bet es kādu fantaziju tagad no otras pusīgs. Nē,
jā, tātad es atbildotu par, ka šādas fantazijas pagaidām no mūsu puses nav pieļaujams, jo cilvēki jau pašā pamatā ir gājuši pret visu, kāpēc, lai mēs tagad būtu labie pieļautu, ka viņiem tagad viss tiek pasniegts un viņi drīkstēs mainīt šo lauksaimniecības.
Nē, tas ir rezultāts, pie kur noteikti nenonāk, bet es domāju, ja mēs pieļaujam iespēju, ka varētu būt tāda daudzīga un labvēlīga līdzās pastāvēšana viens otru papildinot, bet ja jūs tādu vispār nevarat pieļaut, tad es domāju, nav jāiekstu kādu domu.
Paldies! Ziniet, pagaidiet. Sākumā uzdosim komitejas deputāti un pēc tam, protams, mūsu dārgie kolēģi, mēs esam ļoti toleranti pret visiem viedokļiem un mēs tikai esam priecīgi, ka aktīvu dalību, jo vissliktākais ir jau tāda roku nolaišana un vispār neinteresēšanās, neiejaukšanās par to, kas notiek arī citu komiteju darbā. Bet man būtu jautājums, lai mēs neuzdot tikai jums jautājumu, jūs palieciet, bet man tomēr jautājums būvvalsts vadītāji, kā tas varēja notikt, ka tāda bija situācija. Jo mēs tagad tā kā runājam ar trešo pusi, jā, bet patiesībā tas ir jautājums par būvvalsts darbu.
Tātad, kā jau arī iepriekš viens no kaimiņiem minēja, šeit patvarīga būvniecība ir jau konstatēta. Nevar teikt, ka būvinspektori tur nav bijuši. Tas ir noticis un ir jāņem vērā vēl vienu šobrīd likumdošanā iestrādāta norma, ka siltumnīcas, kas ir uz sezonu, ar būvvaldi nav skaņojumi. Bet, protams, šeit tā norma ir pārkāpta. Tās nav sezonas siltumnīcas, kas pēc tam tiek nojauktas. Bet šobrīd likumdevējs, mazinot birokrātisko slogu un paredzot, ka īpašnieki daudz ko drīkst darīt. Bet vēlreiz uzsver, tas nenozīmē, ka šajā gadījumā tā var būt kā ražošana. Tas ir pārkāpts, jo te nevar uzskatīt, ka tā ir kā palīga ēka tikai īpašniekam pie savas dzīvojamās mājas. bet nu, tas ir viens no tādiem punktiem, kas šobrīd likumdošanā ir iestrādāts un kas jā, mums ikdienas darbā rada problēmas, jo šīs siltumnīcas, ko īpašnieki uzskata, ka viņi uzliek uz sezonu, diemžēl lielākā daļa ar kaimiņiem neskaņo, jo viņi uzskata, ka ja nav jāskaņo būvvaldē, tad nav jāskaņo vispār ne ar vienu. Tāda problēma pastāv, un šī nav vienīgā vieta šajā šāds ar siltumnīcām, mums ir visā pilsētā, un, nu, bet lūgtu paskatīties uz to no abām pusēm. Gan no tā, ka tā ir kaimiņus ļoti apgrūtinoša, gan to, ka tā pēc likumdevēja vairs nav uzskatām par patvarīgu būvniecību, jo šeit nav vajadzīgs būvvaldes skaņojums. Šeit ir pārkāpts tiešām vairāk cits, ka tā ir kļūst par rūpniecisku ražošanu. Un tur tiešām nu, nav nekāda attaisnojuma, tādēļ ir arī šis lēmums, ja? Bet individuālās siltumnīcas tā šobrīd ir.
Labi, bet kāds šobrīd ir, saki lūdzu?
Kas lūdzu?
Kāds gads šodien ir?
25.
Kurā gadā sākās šis?
Sākās 22. Ar divām siltumnīcām, kas vēl var būt kā palīgētas. Jā, šobrīd ir četras, kas vairs kā ražošana. Ja šeit nav šīs pamatdzīvojumās ēkas, šāds projekts tika sniegts, bet šis projekts ir noraidīts kā neatbilstošs.
Es pareizi saprotu, tas, ko mēs saucam par nelikumībām, vai lielākām, vai mazākām, sākās laikam negluži vakar. Un man jautājums, es tā dzirdu, jā, ne jau būvētas faktors nebija tur iegriezies. Iegriezies bija, bet es saprotu, līdz pat 25. Gadam tā situācija bija tāda, kāda bija. Un es, ja es pareizi saprotu, pēdiņās kaimiņa sakrusmā bija visu šo laiku, pareizi. Uz sajūsmā.
Jo mēs paļāvām.
Uz sajūsmā ir šeit tomēr ierobežojumi pēdiņās.
Neapmierināt. Jo mēs vienkārši gaidījām no augstākām instancēm būvvaldes, kad viņi ir liekuši tā par visu notiekošu un kad viņi ir tiesīgi vai apturēt vai pieņemt kaut kādus lēmumus, ka notiek nelikumīgi būvniecība, bet vienžēl rezultāts ir 4 milzīgas siltumnīcas.
Redziet, cilvēku cerības un ilgas sadrupa pret būvvaldes augsto mūri. Kā tā, Vita?
Vēlreiz patvaļīga būvniecība ir konstatēta. Par to jau nav strīds šobrīd. Viņa ir konstatēta, viņa nav šobrīd novērsta. Īpašniece sniedz šo projektu, bet projekts ir noraidīts kā neatbilstošs.
Jā, bet pat tagad padomājiet, iedomājies, tu tagad būtu viena no kaimiņienēm. Tagad tev ir viens gads, otrs, tu gaidi šo beidzot kaut kādu taisnīgu rīcību. Tā taisnīgā rīcība rezultējas tajā, ka būvvalde patiesībā grib legalizēt visu to, kas tur bija. Tā ir unikāli no kaimiņa viedokļa taisnīga rīcība.
Vēlreiz, pat ja šis process tiktu uzsākts, šī te kaimiņa vienošanās ir tā, ko es teicu, ka ir obligāti vajadzīgi gan pie būvniecības, gan arī apspriežot plānošanas dokumentus. Es pilnīgi piekrītu, kā tanī brīdī šī procedūra, ja šī apspriešana nebūtu pirms uzsākšanas, būtu nonākusi daudz tālāk. Un ja īpašniekiem būtu lielāki jau vēl papildus ieguldījumi bijuši strādājošos plānošanas dokumentus, kas šajā gadījumā tiktu norādīti.
Nu, es gribētu teikt tā, es domāju, ka deputāti komitejas labi atceras šo mūsu situāciju. Es domāju, ka ja mēs nebūtu paši sākuši savu iekšējo diskusiju, uzdevuši jautājumus un daudz diskutējuši, tad šis jautājums jau būtu kā skaistais ātrvilciens jau devies tālāk pa ceļiem uz priekšu.
Vēlreiz šie kaimiņi tiktu informēti tanī brīdī, kad būtu jau, diemžēl, jā, šī īpašniece būtu veikusi ieguldījumus, kas būtu, nu, viņai lieki. Jā,
un labi, lūdzu jums, paliec, lūdzu jums vārds, jā.
Par cik mums ir savu sietu par ko mēs runājām, siltumnīca, ar ko dažām liekas, ka tās ir vienkārši 3-4 tomātu būdas, es varbūt varu parādīt fotogrāfiju, par kurām siltumnīcām iet runa.
Tu jūs izstāstiet, mēģiniet vizualizēt, nerādiet.
Jā. Tās ir tātad lielās laukšanas kā siltumnīcas, un cik viņas ir 20-30 metri, kur tie lielie monstri, kas ir tās pustapaļās, kas ir, nu, nezinu, 4 metru augstumā, apkurināmas pie tam, tātad, nu, Tās nav maziņās, kas varētu būt ok, ko mēs pieļaut. Nu, šeit ir lielās, no visu zemes gabalu.
Paldies!
Precizēju.
Nu, ko mēs varam teikt? Es domāju, ka toreiz mūsu bažas izrādījušās ir pamatotas. Un, diemžēl, vai par laimi, kādam par laimi, kādam diemžēl, jā, šī situācija nav tik rožaina, kāda viņa šobrīd, kāda viņa sākumā, es gribētu teikt, arī tika prezentēta. Jo sākumā jau, tie jau bija mūsu jautājumi, ko saka kaimiņi. Nekādu tur ziņojumā netika celt par šo situāciju, kura ilgus jau gadiem. Cik mums vēl vietas pilsētā ir tādas? Ar neapmierinātību. Tās
trīs kaimiņiem ļoti daudz.
Nu labi, es domāju, ka mēs, tā teikt, jaunajai domē sākot strādāt, droši vien, ka mums vajadzētu kādu atsevišķu sēdi, varbūt paņemt kaut kādu karti gandrīz vai, ja, ar karstajiem punktiem, ja, un tomēr censties iedziļināties tajos jautājumos, jo šajā gadījumā arī, ja nebūtu šis jautājums virzīts par legalu, tad šī situācija visticamāk, varbūt mēs, nezinu, 27. Gadā nonāktu pie šādas. Nu, teorētiski. Tas nav arī izslēgts, jā, tā kā. Labi, kolēģi, lūdzu, Jāni.
Vita, bet sākumā, pirms iepriekšējā komitejā mēs laimām, ka kaimiņu viedokli, mēs gribam tur bija, ka grib lokāt plānojumu.
Jā.
Tagad mēs mainām vienkārši uz lauksaimniecības zemi.
Nē. Lokāla plānojums lauksaimniecības kā izmantošana var būt kā papildu izmantošana dzīvojumā zonā.
Tātad tagad tas lēmums mazliet pamainās.
Nē, lēmuma projekts šobrīd nav grozīts, šobrīd ir tikai sagatavots atzinums, informējot komiteju, jo tā secība bija uz iepriekšējo, bija sagatavots lēmuma projekts uzsākt plānu. Deputāta lēma neuzsākt, bet noskaidrot kaimiņu viedokli, un šobrīd lēmuma projekts virzīšanai tālāk nav sniegts, ir sagatavots ziņojums par to, kādu šo viedokli mēs esam saņēmuši, pēc deputātu lūguma. Un tālākais jau būtu deputātu lēmums, vai mēs vispār šo lēmumu par izstrādes uzsākšanu virzam tālāk, vai noraidam, ņemot vērā, saņemtos kaimiņu viedokļus.
Paldies. Lūdzu, lūdzu, tev vārds.
Paldies. Es vienīgais gribēju teikt, ja, ka Nu, man šķiet, ka te nav kaut kāds, nu kā, nu mēģina pateikt kaimiņu strīds vai kas, nu jo varbūt es tā pārnesīšu to visu arī uz pilsētu, kur man ir drusiņi cits viedoklis, jā, jo, nu, ja mēs esam pateikuši, ka ir kaut kāda, nu, rajonas vieta, cilvēki, nu kā teica, nopirkuši, nu, reiķinājušies ar to, jā, tad, Nu, es vienīgais, es gribētu, tad tā izskat, kaimiņu strīs.
Ne, tā neizskat, Uldi, nevajag teikt to, kā nav. Jā, es jau piektu,
nu, labi, nu, labi, bet, nu, tā kā es domāju, ka tomēr būtu jārespektē to cilvēku viedokli.
Jā, mēs piekrītam.
Es nejaukšos vairāk, es redzu, ka komitejas vadītājs ir nopietni.
Tie, ļoti nopietni, un arī tajā sēdē bija ļoti nopietna saruna par šīm pašām lietām, un tieši komiteja ir tā, kas patiesībā šo jautājumu apturēja, jā, lūdza noskaidrot iedzīvotāju viedokli, un ne citādāk tas bija, un tieši tāds pats viedoklis bija toreiz, bet mēs gribējām pārliecināties, jā, tomēr ar kaut kādām izmērumām lietām, un paldies iedzīvotājiem un kaimiņiem, kuri šajā gadījumā bija aktīvi un pauda savu viedokli, jo tā ir jūsu dzīve, un jo mazāk tādas situācijas būs pilsētā, būs labāk. Un vissliktākais ir tad, ja šāds jautājums aiziet, un cilvēki vienkārši saprot, ka nē, nu, no viņiem nekas nav atkarīgs, un tad jādzīvo kaut kā, un tad jāstrīdās vai nav jāstrīdās, jā, tā kā. To mēs pieļaut negribam, un es domāju, ka neviens, ne Uldis, ne arī citi, lai kā varbūt kādam šķistu kādreiz, jā. Labi, kolēģi, Jāni, kāds tavs viedoklis?
Kamēr nav atrasts risinājums, kas ir vienots kaimiņiem un kaut kādu ražošanu uzsākt un kaut kādu lokālu plānojumu, tik man nevar.
Mēs to atbalstīt visticamāk nevaram. Jums, kolēģi, kādu viedokli?
Es piekrītu jums.
Piekrītu. Mēs varam balsot par to?
Jā.
Kas? Par izteikto šo.
Varbūt, ka noprecizēt.
Nu, noprecizēt. Lūdzu, varbūt Vita tad noformulē precīzi mūsu. Jā, lai Vita precīzi noformulē mūsu to.
Noraidīt lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu zemes gabalam Mežmalas ielā 29, lai izdarītu grozījumus Jūrmalas valsts pilsētas teritorijas plānojumā, nu, ņemot vērā atzinumā.
līdz brīdim, kamēr nav rasts kopsaucējs.
Nē, es domāju, jo, ja mēs to rakstam, jā, tad mēs tā kā Ulis pareizi saka, jā, ka mēs jau to traktējam kaut kā tā duāli, jā, kad apmēram.
Lai viņi tad sniedz vēlreiz iekšā, ja būs atraduši kā
kopsaucējs.
Jā, sagatavo to lēmumu projektu, jo komitejas sniedz atzinumu par domas lēmumu projektu.
Jā, un lēmums ir viennozīmīgs un nav tur atstāts nekāds. Šajā situācijā tas nav iespējams un tas ir jāsaprot katram. Nu labi, paldies kolēģi, paldies arī Ulrim par iesaisti. Jā, nē, es pateikšu, es vēl nesvēru sēdi, es vienkārši saku arī paldies citiem mūsu deputātiem kolēģiem par iesaisti, ja? Lūdzu Roma.
Es par balsošanas motīviem pēc tam varu?
Pēc tam, protams. Tā, nu tad varam balsot. Kas ir par šo formulējumu, kā Vita nosauca? Vienbalsīgi. Lūdzu, Roma.
Jā, par balsošanas motīviem. Diemžēl, lai cik ļoti man personīgi simpatizē un es novērtēju tās pūles, ko šie uzņēmēji tur dara, kad cenšoties radīt un audzēt kaut ko. Un jādzīst arī, kad arī apkārtnes iedzīvotāji, tur, nu, es pats no Valtriem esmu un no citām atkārtnēm, viņi tieši pozitīvi novērtē šīs siltumnīcas, nu, jo ir ērti aizbraukt, nopirkt stādiņus, tur sastādīt. Savos dārzos, savos dobēs un godīgi sekot, es par šo problēmu jums nezināju, līdz man arī uzrunāja kaimiņu un tagad iedziļinoties, nē, ir skaidrs, ka diemžēl kaimiņu šādu formātu neatzīst un es esmu pat nespiedzu, bet nu, šeit ir viss skaidrs, kad mēs nevaram atbalstīt šādu lēmumu. Es ļoti ceru, kad šiem uzņēmējiem izdosies kaut kādā veidā, kaut kādā formātā panākt kompromisu ar kaimiņiem un vienoties par kaut ko, ja nu globāli es neuzskatu, kad ir ļoti liels skaitējums tam, ko viņi dara. Mums jāatcerās arī, ka vispār vēsturiski Jūrmala ir dzīvojis uz šādām siltumnīcām, audzējis tomātus, gurķīšus, zemenus un daudz ko citu, nekas jauns tam nav. Ja mēs arī paskatāmies apkārtni, šai pašā apkārtnē ir ļoti daudz siltumnīcas, arī daudzi cilvēki, daudz ko audzē un dara. Tāpēc es tiešām ceru, kad kaut kādā nākotnē varbūt tās izdosies panākt kompromisu un visiem draudzīgi dzīvot. Paldies!
Paldies! Paldies, kolēģi. Kādam vēl būtu, kas sakāms? Nē, nu tad paldies deputātiem, paldies arī viesiem. Paldies, ka jūs atnācāt, jūs mums palīdzējāt pieņemt pareizu lēmumu. Paldies. Līdz nākošai sēdēji.